segja að háttvirtur þingmaður hafi farið með rangt mál, en í fréttunum voru of margar rangfærslur til þess að ég geti rakið það allt hér. En verð þá að einbeita mér að fyrirspurninni og byrja þó á því að útskýra hvers vegna þessir undanþágur eru til staðar. Það er einfaldlega vegna þess að fyrirtæki sem það eru í eigu ríkisins sem er að keppa við einkafyrirtæki stæðu mjög illa að vígi ef að þau eingöngu þyrftu að veita upplýsingar um alla sína starfsemi sem keppinautarnir gætu þá nýtt sér og myndi mjög skerða samkeppnisstöðu inn á opinberu fyrirtækja. Með öðrum orðum, þetta snýst að vernda sameiginlegar eignir okkar. Í því skyni hefur þessum undanþágum verið komið á og fyrirkomulagið er slíkt að ráðherrar leggja til að ákveðnum fyrirtækjum á sínu sviði verði veittar undanþágur. Tillögur ráðherra berast síðan í forsætisráðuneytið þar sem að tekin er ákvörðun hvort undanþágurnar þar sem undanþágurnar eru veittar. Þegar að þessi beiðni barst á sínu tíma spurði ég hvort að það væri einhver tilefni til þess að veita ekki undanþágur og það lá skýrt fyrir að það væri engin grundvöllur fyrir forsætisráðuneytið að koma í veg fyrir að slíkar undanþágur eru veittar. En engu að síður, af því að ég deili nú oft áhyggjum háttvirts þingmanns og þingmanna Pírata, setti ég inn sérstakan fyrirvara um að þengin yrði umsögn samkeppniseftirlitsins og undan þá er endurskoðaðar þegar sú umsögn lægi fyrir. Þeir tímafrestir sem að vísað var í einhverju frétt, þar að segja að samkeppniseftirlitið hefði bara haft einn dag eða eitthvað slíkt til þess að meta þetta, voru ekki réttir. Þessi mál höfðu legið fyrir í kerfinu flest líklega frá tíð síðustu ríkisstjórnar áður en að þau komu til afgreiðslu í forsætisráðuneytinu.
Til máls tekur öðru sinni háttvirtur 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir.
Forseti, það sem að skiptir höfuðmáli í þessu ferli